Vasali, it ēdēta Husare, kurai latgaliskos kultūras viests ir kazdīna, un tāpat es raugu atklāt latgalīšu dzīšmas tostas, bet, kā vaira skaitētu pošu, pareizē atsastāstu pa mikrofonai, sazateiku ar latgalīsku rakstūšim autorim i Arni.
Aitās mās Arnis, spēlēju gitaru, studēju viesturi i runoju par latgalīšu mūsu laiku literatūru kūpā ar ēdēti. A tas, ko tu ņūļa dzierdi, ir latgaļīšu literatūrai ir rakstiešanai latgaļiski veļtētais Latvijas radijas Latgalas studijas raidīroksts puslapus. Ite esam sazatekuši, kap kūpā poškūrstētu latgaļīšu mūsu dīnu literatūru i jos darbus. I tas viss ir pīrakstāts skaistos puslapos.
Nu, i apsarunojam ne tikai ar autorim par rakstēšanu, bet arī par volūdu, kazdīnu i dzēvi kai taidu. Izadvesmam nu rakstēto i pazaklāsim arī darbus pošu autoru skaitējumā. I sarunas golā, kai visad Arns autora darbu porvēš arī drupēc kanēgokā formātā.
Ite raidīrakstu puslapas sazdikšanos raize būs vidā starp Saļņovu i Daugpili, kai pornaštātai pavisam tīšā nūzēmī. Savulaik izgo 4 jaunus dzēniecu kūpkrojums linējis. I nīvļa, kai raize mūsim ir īspie sazatiktīs ar vīnu, nu, i to krojumu autorem Guntu Ločmeli. Nu, ar linējām nekas neapsastoja, darbu tu turpinai. Starp citu, ja mēs runājam par linējām, tad šodien ir šagojis tā, ka es navas sacerēšu iz vītas tu dzīsmi, ko es parasti daru, bet man jau bija īprīgs sacerēts. Tā kā, pat īsēmu saku, tas jau esmu tāds, kā drusku tavs fans. I šodien dienas gosts mēsim ir Gunta Ločmele. Vasala.
Vasali. Kādas atklosmes jau pašā sarunas sokumā vēl nekas nav socīs.
Es cīši ceru, ka tas ir tas pats gabals, ko tu man naskat sūtīja messengeri, un es pazaudīju to audio failu.
Nu, man jau citu nebija. Tie ir treis mozi dzējulieši, kas man cīši patika. Porstiedzušā kortā es sokumā dūmu, ka te bija Ligijas Purinašas dzēja. Es arī paprašīju, vai draikstu porvērst muzikā, ja atbildēja, ka tas nav mums, tas ir Guntis, ja tādas zeles noteikti pateik. Treis panteni, kas tikai izdarāti, nu, diezgan tāda interesanta tev tie dzēja. Man bija tā, ka mēs grupas dalinieki, nozaklausoties to dzīsmi, mēs jau izstuļājām, uztaisījām, nospēlējām poršu koncertus, bet pēc tam jau pasicāka, nu, teksts ir tāds, ka mums nav vajadzētu spēlēt. Tas gan sacīja, ka baigi fēns teksts, labs, saka, nu, tā, kas sacerās, saku mēķiņa, nu, dā, bet kaut kā, dēļ to mēs jau arī izņēmēm morā, bet šodien es jūs spēlēšu.
Jā, un es tenībā gribēju sokumā mūsu precizējumu, ka kaits attaisa linējas škūrsta, un tie izvoka gluži nā, bet pie autoru vidā ir rakstāts Gunta Nagle, bet mēs pīsacējām Guntu Ločmeli, tad jo nu mīrinoju visi klausētāji, ka te ir tai paša.
Tieši tā.
Savulēk tu rakstīji, ka Gunta Nagle ir nu Saļņevas, i tu savu pirmu dzējas krojumu, tāpat kā meistars, I Margarita, vai, nu, meistars īmeti ceplī sadadzinoja taisnība?
Nu, tas bija tāds laiks, vispār tie rakstēšana socēs, nu, tā jūka piec, kaut kad pamatškolā 4. klasē školotoja lika kaut kad uz darbiņus rakstīt, tur dūmu rakstīt, baigi nezagribīju, slinkums bija, lai gan es biju labs školinīgs, bet es biju arī slinka, un es īmār centos kaut kur tā eisok, izbraukt uz kaut ko, un tad es nezinu, cik nūpītni školotoja tev dūmo, vai nanūpītni, ka nu, rakstīt dzējūli, un sarakstīju kaut kādu dzējūli, un nu, protams, tāda bērnu tematika, un pēc tam kaut kādā brēdīt es apsastos, un tad jau kaut kādās lielākos klasēs, jā, un bauskā tante nūpirka skaistu blotu, senior sudraba māleņom, Un, protams, es tur uz kaut ko rakstu, jau bija arī tur draugi, kas īraksta kaut kādas foršas lītis un staip jau leidza, jo vīdvas man vīmā ratīt kaut kurā breidē, starbreidē vai kaut kur ejūt uz sātu. Un tad bija tāds breids, ka klases bīdriņa kaut kurā breidē izvilka tu bloceņu un, jā, soka ceļot pa pasauli, bet man vēl nezagribējos. Tas nebija tas eistais laiks un tad es tā, jā, sazadusmos un kā Emīls Dārziņš.
Bet, kā mēs zinām, manuskripti nadek. I tāpat, nu, to visatī, kaut kas guva orā, ir arī klausētojas uzrunā, bet kā bija vienkārši, tu esi sajūta, kas dažreiz notiek ar bārņiem, školinīkiem, ka kāds sok lasēt jūs darbus, tad ir tā nepateikami kaut kāda, nu, kauns vai, kas tie par sajūtu, ja kāds sok lasēt tavu darbu, kuru tu esi var būt nagribi rodāt vai... Vai tos vienkārši emocijas, vai vēl tāda bierneba, kas tas tāds ir?
Gan bierneba, gan emocijas, gan arī tas, ka, piemēram, nu, arī tagad, ja ir kaut kādi bloceņi, ir kaut kādi teksti sarakstēti pa lapeņam telefonā, un nu, tagad es, piemēram, publicēju Instagramā šo tad kaut ko īlīgu. Un, ja tas ir Instagramā, tas nozīmē, ka tas ir pabeigts teksts, un es arī nekur nezamainēsīs. Nu, īspējams, gramatikas klaidis kaut kādas tiks tik palobotas, bet saturiski nezamainēsīs. Un tas, kas nav kaut kur publiski atrodēts, varbūt tas vēl ir tādā malnrakstā stadijā, un vairāk arī tas nepatika, ka tas nav pabeigts. Un ja tam arī bija tādas sajūtas, ka labāk nevajag.
A kas ir tevi? Toviti, īški, kritēriji, ka tev ir kaut kādi varbūt, nu, kritēriji, kuriem jū aizabildu, lai nu, tu sacātu, ka jā, tas ir gana labs, tas ir gotels, to es nevaru publicēt.
Nav tādu, nezinu, tehnisku pazējumu, vienkārši emocionāli pīti, eistais laiks, ka tagad ir laiks šitam dzējuļam un tagad, vai tagad vēl nav eistais laiks.
Un cik ir varbūt tas garokais laiks, ko kāds dzējuļs ir gaidījis savu publicēšanas reizi?
Reiz godi.
Tas nemaz nav tik garai.
Tu esi studijos ar viesturi, praktiski mana kolēgi. Tas notika ar Rēzeknī?
Nu, ir Rēzeknis augšskolā.
Pirms tam tu pēc Saļņevas vīcijas Rēzeknis...
Valsts gimnāzijā.
Pēc tam iz viesturi. Par ko tāda izvēļa?
Vispār, jau stojoties gimnāzijā, es tikai sevi saistīju nedaudz ar tādām tehniskokam un lītām, es gribu jau ļoti komerces klasē vīcētīs, un tad dzēvē pazagrīzās tā, ka mums ir uztaisīja humanitāru klasi un komerces virzīņa vispār nebija tādā. Un tad es ļoti sapņoju par to, ka es varētu kaut kurā breidī par mežnīku izavuicētīs. Atkal tur bija tā, ka eksāmenu napītika un viss tas savaižāk pilnīgi pazagrīzos un bija tāda spontāno doma, ka varētu studēt viesturi. Un likos, nu jā, tad, kad es izestos pirmajā nedēļā, ejot pa Moskavas īlu Rēzeknī, es satiku savu viesturi školotoju, nu gimnāzijas ārī un vēlni. Un tad jau prasa, nu kur tu izestojies, es saku viesturnīkos un jā, stulvēsi. Un tad es tā arī nesaprotu vādzie vai navādzie, bet tīši pie jūs man te viestura tā, ka vairāk un vairāk sāka patikt un interesēt.
Tev ir kāds mēļokais pūsmas? Katram viesturnīkam man rodīs ir tas?
Nesātu, man vairāk tos tēmas saistos ar religiju viesturī. Tīši katolicisms Latgolā un tā tēma, ar kuru es vairāk esmu sazaskārusies un pieķos savus rusklovas draudzes viesturi un tā tas kaut kā arī aizgo.
Bet tomēr bija kaut kas, kas tev uzruno školā? Nu, sacēsim bārnam, kā man, kā bārnam cīši patika senos grīkējus un senos rūmas viesturē. Es jau, nu, kā posaku lasīju par Spartakas atceļšanos, par Periklu Atēnos vai, piemēram, par drusmēgiem spartīšiem, kuri tī, nu, karotī pret milzēgu poršpāku. Tā kā posakas, mani, piemēram, ir tas uzruno. Tev bija kaut kas, kas tev viesturī, vat, bērnībā tai īkrikškino.
Man ļoti patika Saļņevā, piemēram, viesturi vīcija školas direktors Aleksandrs Pavlovskis. Un tad, kad es kaut kā soku gatavoties viesturis olimpiāļam, es man tur vālu vakarā varu atvest uz sātu gromotas palasēt. Un man ļoti patika tieši tas pūsmas krīvies impērijas laiks, lai tagad dižlatgaļi pīdot, bet tiešām tas laiks ļoti interesants, un arī tagad, piemēram, pateik lasēt viesturiskos romānus tieši saistībā ar Katrīnu Ūtru, piemēram.
Kas ir tas dižlatgaļi? Ko tu ar to apzēmē?
Mēs ar draugiem tā svējamies, saucam tos aktīvākos komentētojus, kas ir tādi konservatīvi latgalīši Facebooka grupā Latgaliens.
Nu, man jau līkās, ka, nu, vismaz man, es sevi arī pieskaitu pie tādiem aktīviem latgalīšiem, man krīvējas imperējas laiks vispār cīkš pateikti jau, principā. Pīterburgā, tie latgaļīšu nacionālo atmūdai sociās, kas arī starp citu aprakstā, tā ir Rupaiņa romānā Tauta grib dzēvot. Arī tikai māram, nu, tāda kā posaka. Visi tī latgaļīši politiskie darbinīki, kas nokūtnīte pīzadaļāja Latvijas veidošanā, tī vēl tādi, nu, jaunīši, kā īti savā starpā. Komunicijuši ir kāds dzēvoši, kādas rūtaļis vaduši ir tā toļāk. Tas uz baigi tevs man likos. Tie gromata bija, nu, aizraujuša. Esi lasījusi?
Visiem, jā, obligātajā literatūrā bija jolosa Latgales kultūras viesturē.
tauta grib dzīvot.
Jā, jā. Bet es nesatu, ka varbūt tīši tam, ka tur, piemēram, Krīvejas impērijas laikā kaut kur Sanpēterburgā sūcēs tie latgalīšu atmūda, vienkārši man rodīs, ka tos pašus arī nu, romānus losot kaut vai par to Krīvejas impērijas laiku vai kaut kādiem viduslaikiem Francijā vai vēl kaut kur vienkārši tie mentalitāte mums ir tīvāka un saprūtamo, ka tīši Latgalā dzīvojušiem tāpēc ir vīgļok varbūt arī uzķert tu dūmu kaut kādu izatāloties vizuāli kaut ko vairāk, jo, nu, gromota ir vēl loboka par filmu. Tu pats var izdomot daudz ko.
Praktiski interesanti, ka tamā gromotā tas viss kulminē, kaut kas notiek vorīs. Tie kulminācijā praktiski ir teātra izrode beigos. I, nu, ir arī, ja nezumaldos, kaut kur nevis prospektā kaut kādu zāļu, un vienkārši uzstājas teātra izrode. Te ir kulminācija. Rupainis interesanti parodā to latgaļiskuma goru, ka mēs kulminējam ar teātra izrodi. Varbūt viss latgaļiskums arī kulminē, tā kā tāda izrodei, nekas vairāk.
Testnība pazaverūtīs arī tagad apliek, kas notiek kultūrā. Nu, kas vislabāk aizīt? Tas ir teātra izrodis. Muzika, tas ir, piemēram, nu, nav visur tur pornovodnīki klausēsīs un uztvers un varbūt atkortoti nūzaklausēsīs, bet ja pazaverās, piemēram, literatūra arī, nu, nav visi losa, nav visim tas ir vīgli lasēt. Ir arī tādi latgalīši, kas dzēvoja te pats, ikdīnā staigoja, nezinu, uz baznēcu un dzirtu latgalīšu valodu, bet tik lēc saīt kaut kāda moderno literatūra, vienkārši nu, to pašu žurnālo 12 ir grūts lasēt kaut kurā breidē, kad ir kāds teksts latgalīski. Bet tieši teātris ir tas, kas ļoti labi aizīt tautaņos.
A tev pašai latgalīšu valoda, tā ir jau no biernēbas, kurš kurā dzēvis periodā dabota valoda?
Jā, dzimto valodā. Bet es ņemam bija tā, ka es soku školā vīcētīs, un tad bija problēma, ka nav arī dadūmot, ka tas vārds kaut kāds nu, latviskis kam pareizi, tāpēc man bija nav visi tur bietes, bet bija batvenes.
Mīlēgi es tu nebam.
Jā, tu vēl, ka
kā lamovords, bet tāds mīļš lamovords, ok, tu batveni.
Tur bija tādi, jā, momenti, ka kaut kurā brēdī tu vienkārši saproti, ka latgaliski ir tik ļoti izagojis, ka tu domāji, ka latviski pareizi pasacēt.
Bet tu to uztver kā problēmu, vai, nu, vienkārši domājot no tim, esot, ka nesu tas pretējais, kam vecāki runoja latviski, lai nebūtu školā problēmu, un nu, es, man visu laiku ir tai doma, tas vaicājums, cik tad lielas tos problēmas ir, cik naporvaramas, ka, nu, ka itai jopiram jopamaina no biernēbas jau.
Es nezinu, tumā pašā laikā labi mēs tur latgaliski izaceļamies ar kaut kādiem komiskiem gadējumiem, bet tumā pašā laikā ir arī pieauguši apzinotā vecumā, piemēram, cilvēki, kas ir nu, tādas krīvalūdīgas vidis un arī viens draugs bija aizbraucam gostos uz demeni, pavasars, papelis sok, jau pumpurus dzeit, un tad te smarža solda, no, un es stāvu, es saku, vai cik forši smaržo, nu kā, nu šitas, kā viņi sauc, nu topolis, un tad mēs smējamies, jā, topolis, un tad mēs jau aizgo šitie jūki, ka jā, parkā ir fontāns, un uzaja zālē stāv rojālis, un tas jau, ka jūks aizīt, ka ne jau beigos, ka cilvēks nezina tos vordus, un man liekas, ka te nav beigo problēma, ka mīrīgi var, tur nezinu, ar dzimtu valodu būt krīvu, angļu, latvīšu, latgalīšu un pēc tam školas sokumā jau uicētīs toļok.
Par viesturi, par Saļņevas viesturi. Man Saļņevas viestura asociējās ar Saļņevas muižu. Ja tas ir interesantais stosts, varbūt tu bijis dzirdījusi tad nostosta par tu kolpūņi, kas dzirdēja, kad sap pankūkas te muižnīca un ietamā breidī gaidā dvēnēšus. Un ja gojā tu, nu, ūstētu smaržu un gribētos pankūkas, bet naidevē. Jai muižnīca un jai bija tad, nu, tie bierniņa numera, pīdzama nadzēvi, un kad attaisā mutētisim, katram iz mēlis bija moza pankūceņa. Un kūpš tos raizes, kad tas noca ausjos tai muižnīcai, tad jai, nu, soka uzdarboties ar, nu, ar labdarību, visus atbalstēt, un, laikam, sirdsapziņas pormetam jai bija. Tas interesants stosts.
Jā, bet par tom pankūkam es neba, tos nūstostu ir daudz. Visaidu Saļņevas apliecīņā ir arī Ruskulovas muiža un Žurlovas muiža, un par tom katram muižam ir kaut kādi stosti, ka, piemēram, aizgavieņus, nu, lai nuskaidrotu, kas jaunam meitam, lai nuskaidrotu, kas būs tos nokamais vērs, ar lilu blēņu uz galvas, jo skrint reiz apliek sātā, un kuru pirmu vērīti satiksi, ar tu to arī tā kā precēsīs. Un tad par tom abiem mužam bija leidzīgi stosti, ka kolpūni, saiminiec ar tiem mužkundze, siltie kolpūni jaunu, lai skrīn apliek, un tad tu tā kā mužkungu arī īrauga pirmu, un kad te saiminiec sasvet rūkas, nomierst, un te kolpūni tā arī apsapracās. Nu, tip, arī ir tādi stosti bijuši.
Mm-hmm. Vai par mužam ir tāds stosts, ka bija laiki, kad mužinīkim bija tā saucamās pirmos nakstīsēbas? Nu, tad es ir prīcojis, un tad saļņevas apliecīnī, baigi daudzim cilvēkiem esot bijis tāds, nu, te figūras vai kermeņa uzbūvis īpatnēba, kas bijuši raksturēgi arī mūžinīkam. Nu, kaut kādi ploti gurņi vai kaut kas tam lēdzēks. Nu, nu tad visi arī runoši, ka rekur, nu, viss tas davēts mūžinīku pēcnocēju. Saki, lūdzu, tu arī esi mūžinīka pēcnocējis?
Man arī ir ploti gurņi pareizi.
Tu sēdies, neredzu. Nu, ir vai nav? Kā tev rodīs?
Es par manam atstāvam mosam. Stefānēja dzimusi Mičura Vinogradova, tagad gan reizgosim Ilžēbā. Jei pietie dzimtu. Tā kā, nu, no savas puses, nu, motis tāva puses. Un, jei bija dazarakusies tik toli, ka tī mičuri-mičuravi kaut kur nu pūlim ir arī atgoši, tikai jautājums, vai ar Malnovas muižnīkiem ir atgoši, vai kaut kādos citus pūsmus, tad, kad ir pūli bāguļoši pa pasauli rīgoši, bet, nu, tā kā, tāds nūstos cirka, jā, mēs jau kaut kur tur pūļu muižnīku ašņis arī esot.
Saki, lūdzu, par starpkultūru attīcēbām, tu pabeidzi viesturnīkus tev, cik es sapratu, darbs tavs bija saistēts ar katolicismu viesturi Latgulā, un tad tu uzsoki studijas Daugavpiļš universitātī, un tu praktiski Daugavpiļi arī paliki dzēvot. Starpkultūru attīcēbās, es pīmeņu ļoti populāra programma, baigi daudzi mani paziņistīņi go. Kas tas bija tāds?
Oj, tur var stostēt un stostēt, bet veigos, kad daida dzelis, tu esi arī pastēt, kas tu esi, ka tu pabeidz. Tāpēc, ka es arī savus 30 gadus nezinu, par ko es gribu kļūt, kad es izaugšu lielā.
Normāli.
Un es saprotu, ka pēc citiem arī pazaskatūtīs 50 gadu vecumā, tas ir normāli, jā, tai sajūta. Un te bija tai programma, principā, nu, sacēsim, pēc viesturnīku absolvēšanas es eisti vēl nezinu, vai es gribētu savu dzēvi saistēt un to loku izglētē būt tieši ar viesturi, jo viens ir tas, kas interesē un otrs ir izspējis kaut kādas darba tiergā. Un starpkultūra attīcības tas bija tāda drusku, ka atsagrīšanos tamā vidusskolas pūsmā, tāpēc, ka tur bija padruskai nu visa. Gan kaut kāda sabiedriskos attīcības, gan tai paša viesture, gan ekonomika, projektu vadība, un tas ir viss, kas, nu, tā kā palieca salikt pa plauktaņiem daudzas lītes, lai varētu arī turpmāk kaut ko darēt.
Par Saļņevu parunosim. Man liekas, ka Saļņeva varētu būt radījusi tev tu īdvesmu, i tie vide Saļņevas tam, kādas ir tos tovi tī darbi. Tev ir tādi šerpi, tādi vot osi dīzgan, tu mār tādi zīmeļnīciski, nagaidēti, spieriņas pa ūlam, piekšņi, hobā, tavā dzēvulī. Tu tādā, vat, nu, interesanti, tas tā, nu, šoku roda. Saļņevas video, vai tas ītekmē tu?
Es nezinu tik ļoti, mums jau tie cilvēki tādi sakarīgi, mīrīgi, leicisvaroti.
Saļņeva ir, ja kāds nezinu, tad Kursava.
Pasaules centrs,
un tad mēs braucam pa ļoti skaistu ceļu jaunu, izremontātu naudas konts, teirumi, tehnika, traktori. Lauksaimnīcēbas, iebraucam Saļņevā, centrā ir slavenīs Vaļis Kiršanovas vadētīs klubs, apliek ir kaut kādas Leivonu mojas, kur jāņem speciālistim, ko darīja šīdevē, jo otkon viss teirumi, kaut kādas darbēbas, lauksaimnīcēba. Bet aura Saļņevā ir nas par kū cīši loba, tāda pozitīva aura.
Nu, bet pazavarīs, cik daudz pusēgi, tur ir gan, ja nu radūšos puses skatāmies, tur ir dzīdoto, ir etnografiskais ansamblis, ir teātris, ir vairāki deju kolektīvi, arī tu pats esi izamaldējis turpat ar muzikantiem paspieļot, un tur te vide ir taida, man rodīs, ka nu, tu nav arī savaižok izapaustīs, ka tikai radūši.
Ir kaut kas tāds pareistimā Saļņevā.
Protams.
Izaklausa, ka tī dzēvoja gandrīz miljonu cilvēku. Ka...
Patīsībā cīši maz.
Jā, ar godiem baigi mums ir palicis un daudzi, kas aizbrauc projām.
Bet tie galveno uzdarbošanos ir lauksaimnīcībā.
Jā.
Starp citu, vai tu pīmiņi, ka esmu teis nupirku lada škapi par 10 eiriku?
Nu,
jis bija aizvasts iz Daugavpili, pēc tam atbrauc atpakaļ. Jis būzavu. Jis tagad stotī sātā. Kur cik lātai pordevi?
Ja, tas bija ļoti vienkārši. Mēs īpriekš dzēvojam viņus, tāpēc dzēvokļā ar vēru. Un tad sago izdevēba. Vērš nupirka lalāku dzēvokļi. Un tas ladusskaps īstenībā visu laiku es vienmēr čekstīju, kas ir pamoss, bet mums tam mazajā dzēvuklē nebija arī vītis nekam lulokam, jo mums stāvēja cepeškrosnes ībūvējumos, kuras viešā bija tas mazais ladusskaps. Un tad beigās sagūt tāda foršā situācija, ka mēs porzavocamies, un no mūt ar broļu uzdobino mums lielu ladusskapi, un tad mēs izdomām, ka viņi kvarši
par kūlu.
Ja tev tas lītis nevajag, par kūlu tai lītā nevar kalpot kaut kam citam. Tad, kad starp citu es dzīvoju centrā štabikā, ja, man arī Sergejs uzdovino vīnu no dovano mūsu rozā brilļu un puču periodā vēl mazāku leduskapi. Un tu leduskapi pēc tam, tas leduskaps ļoti labi nūdarīja Annai Briškai. Tā kā radūši cilvēki dzīvo ar muņiem leduskapim.
Štabiks ir vīnu no tom darba vītom LGS C, Latgaļu studentu centrs.
Latgulu studentu centrs
atsavainājos. Par itū pūsmu Daugavpilī, kā tu tīk zasaistīji, par ko tu to darīji? Ja mēs valkam paralēlis ar Pīterpili, piemēram, Latgaļu muzikalistisku bīdrēbu vai muzikalistisku bīdrēbu, tad vai tas LGS C nebija tāda miniatūra Latgaļu muzikalo bīdrēba?
Nu, kaut kādā vīdā pūsmā noteikti bija. Es jau biju tā ļoti interesanti, es aizbraucu uz Daugavpili, ja aizties nevīna, tur man likās iznamūt tevi arī Napazinu un Dagnēju.
Dagnēju Bramani.
Jā, Dagnēju Bramani.
Dudarionoku.
Jā, un tad mēs esam bijis ar kultūru atteicēbos praksis, un tā kā es ar Dagnīku palaikam kontaktījos, un ka varētu arī tur praksi izīt studentu centrā, un tā es tur mūpīt no kīza kūlūs. Bet jā, kaut kurā breidē tad bija īspēja kļūt par biroja vadētoju. Un tā dzīve izagrūzījos. Un tad, jā, vienā breidē, te bija štabiks, bija te breivo laika pavadēšanas vīta. Tad kaut kurā breidē te arī bija mana dzēvis vīta. Un tas bija arī, esam abeigi foršais pūsmus, kad katru nedēļu mēs arī varējām ar dūmu bīdrim sadūmot kaut kādu pasokumu. Kaut vai parunot par viesturi, palasēt dzēju, padzīdot, pacept piparkūkas vai vafelis.
Daugavpilis te ir Latgola?
Protams.
Un kāda ja ir? Kā ir ar latgaļiskumu Daugavpilī?
Jis ir. Kā lai to nav? Varbūt tas nav tik ļoti izteikts kaut kādos lūs kultūras pasaukumus, bet te vide, nu, nevar sacēt, ka ir nav galīgi latgaļiska. Viss ir atkarīgs no kotrā pošā, cik tu gribi rodēt, cik tu gribi darēt, cik tu gribi runot. Tā, ka tas vairāk varbūt palīk tāds izaicinājums pošim. Bet mani, piemēram, kaut kāds, nezinu, latgalīskos pasaukumu trūkums, man munu dzēvi tas švakok un napadoratī, un munu vēlmi varbūt mozok runot latgalīski vai rakstēt latgalīski vai lasēt latgalīski, tas namaina. Tumā laikā, kad es studiju, tā kā es vairāk komunicējos ar jaunīšiem un tieši ībraucījiem jaunīšiem, tad, tieksim, priekš mani vide bija latgalīsko, ka tagad, nu, es nezasūdzos, jo, principā, nevar sacēt gluži, ka Daugavpils ir tikai krīviska vai latviska vai latgaliska vai pūliska. Tur ir, sacēsim, valūda, kai koncepts īrastajā izpratnē nezadarbojās, jo, principā, visi viņi cūturu saprūt un labi viņi ir, ka saprūt.
Ja mēs atsagrīžam otkon vairāk pie literatūras, tad un jau izskicējam tu dažādību, kas ir Daugavpilī, dzeja latviski, latgaliski, krīviski. Tas nav tā, ka tu raksti tikai latgaliski.
Nu jā, gadās arī citos valodos.
Kas noteikti mā breidī vai, nezinu, es arī tehniski pieeju, te ir, nezinu, kurš kāda pūdzeņa vai otkon emocionālais pagrīdzīns, ka tas dzējuļs itamā breidī satīt krīviski, citā breidī latvīšu literārajā valodā. Kā ir tas process tavā galvā noteikti?
Tā kā savā ikdīnā es komunicēju trejos valodos, ir arī tā, ka es arī, kurā valodā runoju, tam es arī dūmoju. Un tad kaut kā ir, ka ī protā kaut kāda frāze, tad varbūt sokumā sots dūmot, ka latgaliski varbūt apcerēt būtu vīgļok, bet nemaz jau neskan. Tāpat nesen studējos vienam mojas darbam vajadzēja izdūmot par tiltu tēmu un video klipiņu uztaisēt. Un tad es dūmoju, ka, nu, man ir forši video īroksti no Saļņos amatieru teatra mieginojuma, un ka man būs kaut kāds nulasēšu dzējuļi par teatri un tiltu, un tad es domāju, kādā valodā rakstēt, ka tur teatris, aktieris ir atskaņas, ja latgaliski nav, un tad es saprotu, nā, ka šitamā gadījumā gan laikam būs tomēr latviski jorakstītas teksts, lai būtu tos atskaņas, lai vīgrok un ātrok to izdarēt būtu, bet nu, tā reize vienkārši ir kaut kāda frāze, tur Ļubov Markov, un nu, nu ko tu latviski pasacēsi, mīlestība burkāns, un tas skan drusku divdomīgi.
Jā, bet to citu valodu dzējoļi, tādas publicējumas, ne tik daudz pīdzē, vai? Jo nu, Instagram kontā tev ir pamatā konsekventi latgaliski.
Instagram kontā arī īstenībā mainās. Ir kaut kādi periodi, kad tiek ieliks kaut kas, tad pēc kaut kāda laika es nudziešu un tad pajaunu kaut ko līdzi. Tas vienkārši, tas nav, teiksim, Instagram profils mums, lai kaut kā sevi reklamētu, vienkārši reizam gribīs pazaviertīs tu reakciju. Kas notiek. Cilvēki izlasa vai ir kaut kāds komentārs, ko īroksta vai neīroksta un tā. Un kaut kurā brēģē vienkārši ir kaut kāds pūsmis, ka vajag sazakrojās kaut kas, nu vajag periodiski ielikt kaut ko, pazavierties, ka aizīt, neaizīt, nu tad jā, skaidrs.
Tas, es tā nevajag, es domāju par to, vat mazdīnu laiku man tā to īspēja, ja tu pīraksti gromatu, nu, linējas ir izdotas, tīvērs viss neko mainēt nav ar, un otkon ir tas Instagram variants, kur tu vari dinamiski pamainēt, kaut ko izjemt, kaut ko pīlikt, vai tas drupēt namaina un nanujauc to, ka bil klasisko literatūras izpratni par, par tiem tādiem krojumiem, par dzējas gotavajiem darbim?
Nu, es nezinu, mums ir kaut kāds pašmierki, es nekad nav bijis, ka es tagad sarakstēšu lulu gromotu un īšu tur dzējas dīnos visiem skaitēt dzējuļus, savus daļēt gromotus, un tā, tas vairāk ir priekš sevi, un jā, ir priks, ka, protams, izlasakēts, bet, nu, man liekas, ka gromotu ar Instagramu gan nevajadzētu jaukt. Un man dzējas dīnas īmā līkās komiskas. Mēs neskajam mani pasauca vienu gadu uz Malinovas bibliotēku, palasēt dzējuļus Pirēņa pīminekļa natuolo esūt, un pēc tam jau pašā bibliotēkā. Un tad bija tā, ka tur bija vairā cilvēku, kas raksta krīviski, poltkrīvvaldā, jā, un pūliski. Un es biju tur vīna latgalīte, un tad bija ļoti interesanti, ka visi tā kā losa savus tekstus, tur aplaudēja, un tad es izlosu savus tekstus, un ir tāds klusums, pauze, un tad cilvēki tā kautrīgi aplaudēja, un tad es smējos, ka ir divi varianti, vai nu vispār nesaprota, ko es losu, vai nu vienkārši nepatika. Un tad tu siedi un dūmai braucot iz sātu, nu, kas tu reiz tie bija, vienkārši nesaprota tu latgalīšu valodu, vai tomēr vienkārši bija tik švaki, ka nepatika. Vot, un tad dzējas dīno. Iz rudiņa pusi, ailinīki kai porslauciņas atsagrīž kooperatīvā. Dzējas dīnos, ka izslaukumu pīnotovā pantus salēdzinoja stovūt pirājiņa. Kam bīzo, ka zole jūnī, tam traknoki panti septembrī ir vaira rīmis, kas gadējā dzējas krojumā.
Jā, bet es tā nevēl tīšam neapskaužu literātus, kurim ir joskaita savi darbi, jo nu, tas viss tik ir tāds intīmoks process arī literatūras un darbu uztverē nekā nu, nūdzīdot dzīsmi vai ko, un tad jā, tas ir kā klausētojam, tevi uzreiz gaida reakciju, bet varbūt to tur vēl vajag procesorus padarbinot un autoram, nu tā, ka uz, arī jā, ka tu saki, vai saprata vai nesaprata, ka tu palic ar tādu vaicojuma zēmi golā, nu, kas tī nūtika.
Par to Instagrama ir vīgļok. Nu, vienas puses tu varbūt naredzi cilvēkā tādu emocionālo reakciju, un ja tev kaut ko komentāra pīraksta, kaut arī komentārus man naraksta, neviens uzraksta kaut ko individuāli, ka šitis patika vai nepatika vai kaut ko, tad varbūt tas arī ir vīglok. Jo timā brēdē, kad ir kaut kāds publisks pasākums, ir arī tas īdzen tādā naziņā, un tad nazinīkai reaģēt, un nazinīkai smuki pīklojīgi skaisti nulīt no tos skatuvis. Bet māksla ir tīsē bez dzējot.
Linējis dzējuši krojums, tāds man līgās pats spluktokais tavs pīteikums. Par tevi soka, ka tu pie dzējas pījai tehniski radūši. Atskaņos tu īvierpi antenes, aizdedzis FM Viļņus i baitus. Ēslēcīgus sakaru traucījumus tu nūvieris apgrīžot pasauli atklotiņ. Ja aizīt timsā obeļu lasēt ar pilnu atmiņas karti. Tu zini, kas tā par tevi rakstāja?
Man likās. Nā, te nebija Dagnija. Es jau napīju viņu.
Jana rakstīja to.
Rodiska Jana, jā.
Tas bija, tas ir lineju koncepts, kur pirms katras jaunos autoris visas pūrējos pīraksta kaču ko par tim dzējuļim, kas sakos. Nu, un Jana Skrivuļa Čevera ir itū rakstējusi par Guntu.
Mm-hmm. Ar Janu vispār bija diezgan interesanti. Mēsim, tas, tiksim, process pie gromotas tapšanas poršvarā notika attolinoti. Mēs sazarakstījāmies, un es Janu nebija dzēvē redzījusi, un es jau redzēju pirmo reizi un īpazinos klotīnē, tikai tad, kad mēs sazatikamies jau līnijā prezentācijā.
Jūs jau tūlāk bijat modernas, tagad mums viss noteikti, bet jums jau tas bija 16. Gads no samalošu tūļiņu. Kurš tas gads bija? 16. Jā, ka tūlāk mēs par Covidu nojaust, nenojautam, bet jūs jau visu.
Tā bija katra savā pusē. Nu jā, Ligiju es pazinu, Dagniju es pazinu. Par Janu es biju dzirdījusi. Un jā, tad bija beigu sagotāju, ka jā, pirmo prezentāciju, un mēs beidzu tā, nu, vasala dzīvē.
A kā jūs izdomājat, ka tieši jūs četras būsit tos, kas veidoja to vīnu vasalumu?
Tur vairāk. Šitas jautājums būtu jūs dot Dagnēja ar Ligiju, jo jūs vairāk par to runo un dūmo, un mani kaut kurā brēdī pīsaistie, kad bija skaidrs, ka būs jūs trejs, un tad Dagnēja kaut kā paveicot, tu tad kā kaut ko raksti, nu kaut ko es rakstu, ideju tekstus palasēt, nu jā, ja formātā izadarās, par ko napamiekinot. Tā tas arī jāizgo.
Linējs ir tāds sīvīšu, tomēr apvīnēba. Kā tev pateikšai sīvīšu kustēba, kas ņūļa ir aktuāla cīši?
Paldies Dievam, ka man loko daļa draugu, ar kuriem es kasdienā komunicēju, ir puiši.
Daļko paldies Dievam?
Nu, reizam likās, ka padaudz drāmas. Bet nā, nu, es nav šoki, bet, piemēram, es nevarētu rakstēt varbūt kaut kādus tekstus dziļi emocionālus un skart kaut kādus tik svarīgus sociālus tēmas, kā Ligija, piemēram. Tas ir tāds feminismas labokajā to vorda nūzēmē, tīšām tas ir jos, un ja arī kasdīnā tu, teiksim, ļoti labi izmantoju un dara, bet man kaut kā vairāk tā kā dzerauņas pašpuikam.
Tīši tā par pašpuiciskumu. Mēs tā izsprīdam, runājot par tevi, ka tu krīviskai sakoji papacanski drusku tā raksti. Ar šerpu pīsitīni, kā es iepriekš sacīju, tu varētu tā pasicēt, ka tu tāds pašmētiņa esi?
Tu esi bienībās augus ar broli kaimiņus, viņi puiši. Tagad arī mums ir aktīvokais čats, kas bija kodreiz LGSC čats, kas vēl aizvien nav poras augts. Un tiesu, es vienā daļā roze starp puišim. Un tā mums tie komunikācija, un tad puiši smievas kaut kā nesen. Mēs apsprīdam jaunāku latviešu literatūru, un tad es mījos, ka varētu rakstēt, ka puiši varētu rakstēt sīvīšu romānu, un tad tur varētu būt divu tā sīvīšu dialogs un saruna, un tad vīna tāla prototips varētu būt Gunta, tāpēc, ka nu tā gop-stop stilā, un tad varētu būt kaut kāda tur Instagram ar Didrichsone piemēram, ka tie varētu būt divi tāli sīvīšu, kas sazateikās, un tad es mījos, ka būtu ļoti interesanti jāpazavērtīs, ko vērīšu var pīrakstēt par sīvītam.
Es, kas skaitāju Linējas, man aizgīva viens trejas rindeņas. Es nezinu, kas ir tas daļ, ko tu raksti, kas tev, un kas ir tā doma, ko tu varbūt esi ieliku sitimā, bet es tā pazasmēju par sevi. Es saprotu mazok nekā tu domāji, porok lāns, aizdedzis process, uzņemtos informācijas daudzums, aizmegloju protu. Bet mani tas saistījos ar to, ka tad, kad sok runāt par projektim un ir, nu, projektu rakstēšanas un tādos vīziju un visādos olūdos ir nu, tādi lelī sarežģētī vordi un timā brēdē es esmu sapratusi, ka man vienkārši smadzeni tā ir atsaslādz un saka, nu, ka nā, es tagad vairs neko nesaprotu un tad itos trejas rindiņas man īdeva to sajūtu par to brēdi, kad sok runot par kapacitātes stiprinošanam, par kaču kādam tur tagad labjūtēm un visu kaču kādam taidam lītam, ka itas ir taišņi tas mans brēdis, ka, nu, ka es vairs nesaprotu. Bet kas ir tas, nu, tad ko tu raksti, dzēju, poša?
Nu, kaut kāds veids, ka izapostīs kaut ko pascēt, noformulēt, eisok, nekā varbūt parastā sarunā tas būtu. Un, nu, jā, piemēram, par šo pašu tekstu. Nu, mēs, nu, reāli jau cik gadus mēs dzīvojam tādā lielā informācijas plūsmā tīšām. Un, nu, nav to laika, kaut kurā brēdī vajag to pauzi, lai tu programotu, izanalizētu un izvūktu nu, to kaut kādu savu eisu konspektu, piemēram, un apstrodot to informāciju, lai tu to ļoti kaut ko varētu darīt. Nu, tā tas arī ir. Nu, aizmigloju protu, ka vajag kaut kurā brēdī tev pauzi. Starp citu linijas nav mana pirmo debēja. Mēs esam Rēzeknes valsts gimnāzijā pie skolēnu radošo darbu krājums vārds. Tur arī bija teksti latgaliski. Un tajā laikā mēs esam bez školotoja, Latvijas valdus literatūras školotoja Irēna Prikule, bija saorganizējusi, mēs esam tikšanos ar Annu Rancāni. Un tad mēs tur visi siedievam un lasījām savus dzējuļus Annai Rancānei. Un jau bija pirmo, kas pastieka latviski, lai es narokstu, tā kā porok samoksloti.
Wow.
Vot, un tad bija tā, ka tajā školānu krojumā bija latgaliski teksti, bet man likās, nu jā, projekt kaut kāds breids, un tad tev likās, ka ak, divs kauns, ka es kaut ko tādu varu pīrakstēt, un tad tur bija vienkārši, a, kā tik rakstēt, a, kā tik kaut ko darēt torpus un papildus stundam, tāpēc, ka man bieži vien tie školas programma likos diezgan garlaicīga, bet, nu jā, beigos kaut kurā breidī arī školotoja mūs svedē uz dažādiem pasaukumiem, piemēram, uz Joņa Akurātera muzeju, Un arī mēs tur lasījām savus dzējuļus, un tā diezgan interesanti, un kaut kurā brēdī arī pavulka tu rakstēšanu atkal pēc tos bloceņa sadadzinošanas.
Tumā bloceņā, a to bija latviski vēl atgojis, ka goši kurš ir brēdis, ka tu apzinoti soci rakstēt arī
latgaliski? Tur bija gan latviski, gan latgaliski, jau uzreiz teki. Kaut kas bija, teksti bija sarakstēti gan latviski, gan latgaliski, citiem bija atkal tā, ka tu varīs, ne, latgaliski skanātu labāk. Vot, un tad, jā.
Bet Olūta arī bija, iespējams.
Olūta arī bija, bet tur bija tāda vilšanās garša. Mani, jā, ļoti, timā godā, mani ļoti centies pamudinot Mārēti Bikovska, kura pati arī ļoti ražīgi raksta. Un ka vajag, Guntaņ, nu, cik te ilgi tu tur turēsi pūrā un tā. Un es aizsūtu, un, nu, okei, okay, labi, tūs tekstus korīgēji, es saprotu, ir kaut kāds formāts un tā. Bet, piemēram, es gribu lai tekstā palīk. Golodnes bols, vornam nav solkons bols, un kad tur, nu, savaižāk, vienkārši, es tā ir runāju, es gribu, labi, to vordu pareizi var pīrakstēt, tur, izmantojot, kai tur redaktors uzskata pareizi, tai gromotai namūt vērā to vispār konceptu krojumā, bet tieši tai vorda izvēle, sinonīma izvēle, es gribu, lai būtu golodna vorna, nav solkona vorna, tāpēc kolkons man tas bišku savaido, kas aizteiba ir, nu, tā kā es savaižāk to vordu uztveru, nagluži tīšu sinonīmu. Un, nu jā, Daugavpiļa, piemēram, arī aizpagošā godā es jau sūtīju uz dzējas dīnu krojumu tekstus kaut kurā brēdī, vai es nukavīju par dīnu termiņu, vai mani napamanies, es te nesaprotu, un es gaidu, ka tas krojums būs, skatos, lačmeles nav, nekas nokušā godā īliksam, īlik nokušā godā, tad es skatos, hopā, vienam dzējuļam rindas datrūkst. Nu, ka kaut kas, un vienmēr likās, ka tu uzdūdi kaut kur darbus publicēt, ka varbūt arī citam nevajag dūt, tāpēc, ka vienmēr kaut kas netai nūtiek, aiziet kaut kas škārsam, tāpēc es tā arī, varbūt es arī vairāk pamudunēju kaut kur vienkārši Instagramā pazavorētīs kaut kurā brēdī publicēt, ja nepatiek, vai kaut kas redzi, ka neaiziet es teksts ceisti vai porlos, tad jau izņem torā un vienkārši aizmirst.
A šobrēd tev vēl ir kāds cilvēks, kam tu arī, nu, kā tu sacēji, Anna Rancāne ītekmējasi tavu, tu, ka labāk rakstēt latgaliski, bet vai šobrēd ir kāds cilvēks, nezinu, tu vēram parodi vai kādam citam, kurš, nu, pasaka, nu, ka jā, ka it tu var.
Nu, vēram es parodi ik pa laikam, bet es, kad jau ir nopublicēts, nav tā, ka man nav cenzoru, man nav cenzoru, jā, un ir reizes, ka kaut ko nesaprūt, nu jā, jo es, piemēram, runāju ikdienā krīvu valodā, un tad ir tā, ka es kaut kādus vordus porprosā, kas tas tāds ir, kas ar to dūmots ir. Vīnu dzējuļi arī bija tā, ka es izlosa un atis par mani, un tad ir tas interesantākais, ka vienmēr katrs, kas izlosa kaut kādu tekstu, noteikti cenšās dūmot, ja tur ir tas, sacēsim, liriskais esi, uzrunāju kaut kādu personību tu, ka tas noteikti ir reāls cilvēks. Bet īstenībā, nu, nā gadījumā, tas, nu, reti, kod ir kaut kāds reāls cilvēks, bet ir kaut kāda sajūta uz to breidī. Varbūt es ar sevi vispār runāju, kas arī īstenībā ir diezgan tī. Kā es saku, jaunam pēc horoskopiem ir īkšēji, garī, dziļi monologi ar sevi, tāpēc nav jozabrēnās, nav jomeklēt tur kaut kāds, hā, tur Renāte bija vai Edeita vai Arns vai kāds cits, ar ko tu gribēji runāt vai timā dīnā tur, nezinu, vērš napasmaidīja un tagad es tur dusmīgi rakstu kaut ko. Nu, nā, tas pilnīgi savaižāk tos nūskaņas runās, vienkārši, nezinu, braucot autobusā, kā arī Valentīns Lukaševičs ka kiem daudz darbi tūp vienkārši autobusā. Brauc, brauc uz Riezekni, piemēram, izkopa autobusu, tā orā gaidi toļok autobusu, lai tiktu uz koršu savu, kaut kādas atalst atmiņas vai kaut kādas sajūta, o, nu, vajag pīrakstēt. Reizēm gadās tā, ka nakts vidā pazamūstīs neiet mīgs un, un ir kaut kāda frāze, ka na, jo pīzaceļās telefonā uz mēs jau pīrakstam, varbūt no to kaut kas sajīs. Man starp citu interesanti to, ka jūs ir tiskā par tīm dzējūļim. Daudz arī mudināja, ka nu vajag, vajag kaut ko rakstēt, bet ko rakstēt? Un tad bija tā, ka dažos skumjus notikumus, piemēram, draudziņam numera tāvs, un jūs ļoti principiāli gribētu uz bieru vainagus ar tom lentam un ar tekstim. Un gribēja latgaliski, a latgaliski nav. Un tad dagoja kaut kādā brēdē, vienkārši pašais iestīs un rakstēt. Un tad, jā, es smējos, ka ir tādi dzējuļi, kas ir tā kā saka, zemēlēdza īgoši. Un tas arī tāds interesants eistinībā fenomens, ka vispār Latgolā tos bieris teik organizētis, kas arī varbūt skatūtīs no tom religiju viesturis pietnīcības pusēm, arī varētu būt ļoti labs pietnīciskīs temats, neviņ saļmu dzīdošanas, bet arī, arī tai visa sadzēvisko kultūra, kas noteik, un tī paši bieru vainagi ar tekstim, tī paši pīminekli ar tekstim un dzējas rindom, kad es izavālos un kultūru līgt. Tā kā.
Tos, es aizmirsu, ir nu, speciāls vārds, kas apzēmē tos tekstiņus uz pīminekļiem un folkloras pietnīki tu pat staigoju un arī pīraksta pa, pa kopiem.
Ja vēl es mocētu skaisti savu dzēju lasēt. Pagojušajā godā Latgales centrālo bibliotēka Daugavpilī aicino arī vītējus dzējnīkus, tā kā izsūtēt audio failus ar saviem dzējūļiem kaut kādi, nu, līdz minūtei tur apmēram, un tad tur kaut kādā konkrētā laika pūsmā, nes cik dīnis pēc kortas arī, nu, tā kā atskaņo. Es gan pašā nebija aizgojusi ja pazaklausēties, vai beigu beigos manus tekstus atzina par labi masūt, un vai bija balss, tā kā normāli. Tāpēc, ka kaut kādu ziņu īlasētis ir viens, bet savu tekstu emocionāli kaut kādu ir grūts. Man, piemēram, arī mēs muzejā, no otpētniecības muzejā sveicam pilsētu svātkos. Un tad būtu pēc forši kaut kādu originālu tekstu, jā, es sarakstīju latviski dzējoli par Daugavpili cīži, patriotiski cīži skaisti, bet, piemēram, es, nu, es jau tad, kad lasu, nu, naskan. Golvā skan, šitā nu, reāli lasot reālā laikā, nu naskan, un tad bija kolēģis Vladislavs izlasīja, un man liekas, o, pilnīgi tāda sevies, ka cits cilvēks būtu rakstījis, ka tad, kad kaidu reizi būs dzējis lasējumi, un tas ločmelēs, tad noteikti Vladislavs būs tis, kas lasējis dzējumu.
Jo man atkan rodīs, ka citim ir taišņi, nu, ka neviens cits nav arī noskaitēt tik labi, nolasēt tik labi, kā, kā tas pats autors, nu, ko es domāju, bet Es ceru, ka būs kādu reizi Guntas Ločmanas dzējas lasējumi.
Tā, ko es varētu nolasēt. Nu jā, te ir tas dzējuļs, par kuru vairs jau to, vai tas ir par jums. Tu nemaz nezini, cik sver Maksimas kulē ar buļbom, cik studiņa saļēja treju litru burkā, un nezini, par kū taisop sirdstra pir satkom Riezeknie. Tev visu tīši ir reisi, skaidrs sokums ir golapunkts, kuldus pilnis ir kojas vīglis. Viņa mums ružavais čemodans pilns soldona grāka nostas nūdulišam skrituļim visu dvalkās leidza. Un tī, kas mani pazēst, viņi redzējuši un porzavītošo nūsus saļņo, un tad atsicerās, ka man arī bietēts violeti rozēks čemodāns, nu, kurā es nesen šķirus, tāpēc, ka nu galīgi saplēsa, un man bietēts tāda sopa eistinībā nesot uz atkritumu konteineri, ka tīšām ot, ir tas viņas kaut kā dzēvis pūsmas nūzasliedzis, un labi, ka tamā dzējūļa ir vismaz tas čemodāns kaut kur pīmenās, ka tāds, jā, skaists breids.
Jā, bet es sāju tā, ka tu, nu, da, ka tu esi saļņam, un, nu, jā, tev ir jobrās un Daugavpils uz Riezekni, un Riezeknis uz Kursavu, un tad...
Caur Ludzu.
Caur Ludzu, un ja vēl pazatropa, ka tie ir, nu, ka tumā reizi nedaļā tu tropīsis, tu autobusi saļņam, un tikai tad tu vari ar sabiedrisku aizbraukt.
Es ar sabiedrisku vispār nevaru aizbraukt uz saļņam, tāpēc, ka es nekad nepaspēju. Man, mār, man ir pazavēcīs, ka vien ir broļs, kas atbrauc, apsažālojās, un man jāizved uz sātu.
Man kā cilvēkam, kur ir pat savīnoja rekovu, tīšais reizes ar Reigu, tāds Nu tā, ka es saprotu, ka tik man cīši ir pazveicis.
Bet ir tik daudz pīdzējumu, man bija tamā pašā gimnāzē, ka es līdzēju kaut kādā 10. klasē, nu, arī zīme, un nevar pīlēst tur mašinu vai vien kaut ko. Mani tāvs uz Kursavu ved ar traktoru. Vai bija reizes, piemēram, ka kaut kādā jau arī 12. klasē, nav ar ko tikt ar kojam, tur ar kojam, un mamma saka, davai sēsties uz ritiņa, aizvešu uz rāmu. Un tad ir uz bagāžnīka sakrauta suma ar kotletim un buļbam, un jā, mamma, vat mani uz ritiņa. Salvetis isējis kremi ar vacūs brūtgonu smordu. Higienas preču sortiments aizsvīš atpakaļ laikā, kur neveiklas šaļts mejās vīnā ar ūtru. Ar olkonu skotu tu manis tad aizalīdzi, ņu tovi seiziņas kai poturus skaitu pa naktem. Kauns atsazēt, to ka ar labu olu var aizlīti protu id vieseli.
Ītis, kas beja tī impulsi i to dzējuļara?
Ļoti vinkorši. Es aptiekā nupirku sejas krēmu, un es atgūšu vakarā uz sātu, dūvazgo seju soku smierēt, un tad ir, smaržākie vaco pīlu dzēja smaržus. Un kaut kurā breidiet, es īkšos vorievos kaut kādu nedēļu un tāds hopā, jā, būs teksts. Tas bija ļoti vinkoši, tāpēc es saku, ka bieži viņa tekstos nav jomeklē kaut kādas dziļīs zemteksti, ka ļoti patika to darēt literārā darba analīze, liriskais es pārdzīvojums, un tā, daudz, kas vinkoši ir dzēvē, ir tik vinkoši, ka ir ļoti pašsaprūtams. Piemēram, vakardīn arī skatūtīs, ko varētu lasēt, arī māmai pa telefonu runājot, lasu dzējūļi. Katrai sīvītei vajag labu draudziņu, kā papmazgot vērīšu kauleņus i piečok arī natēros zečis. Kasdīna kai kortējā račko romānā, pīsveiduši krakli, aizraudoti pologi, i dona salausto sirds ar katru reizi daudz saprūtamok skaņ. Nāizelīts, ka nāsi nu tom, videi statistiskajom, kam reizi pa reizei sirds svežokas drāmas prosa. Un tad, saka, mamma saka, nu kaut ko jau es sapratu, ko tī nesaprast, ka viss ir skaidri gaiši pastāst, nu ko vēl dziļi meklēt, nu nav nekas dziļi jomeklē.
Bet itumā arī es nevētu ir jozinot mūsu laika tos kultūra atsaucis, kas ir, un nezinu, vai visi zina, kas ir račko, tur to dona dzīsmi visi zina, bet nu jā, ka itas ir tāds spilgts ito laika mirkļa arī pīfiksējams.
Nu jā, es nesam draudzinie dzimšanas dīna uzdevu no Karīnas Račko gromotu, pādējo, ja nemaldos, jaunoku, un kaut kāds 40 lopus, kamēr vēl teicu tam dolinošanas brēžam, es paspēju palasēt, leidz tom erotiskajom ainam, par kurom jau tā kā ir izslavātais natiku, bet es sapratu, ka esmu tie literatūra diezgan interesanta, tāpēc, ka ļoti psiholoģiski, sacēsim, tas nav gluži tāds tādā prostā izpratni erotiskais romāns, tur baigi daudz psiholoģisku aspektu, kas reāli līk tikai dūmot, nav es lasēt līdz tam brēžam, kad varbūt es kompensēšu sajūtas, ko man ikdīnā trūks, bet reāli visu laiku tu dūmoji, pordūmoji kaut kādu varūņu reicēbu, tur savalas kaut kādas paralēlis varētu būt, nā, kas man līk tā justīs, kas man nalīk tā justīs, vai kaut kādus risinojumus.
Kā tev līkās, kura varētu būt te nūskaņa, dīgnakts laiks, godalaiks, atmosfēra, ko lasāt tavu dzēju, un kā tu izdomājies? Pikamīna, vai autobusā, vai, nu, nezinu, vienkārši internetā, siežūti?
Nezinu, grūts tā izdomoties. Es ļoti labi saprotu, ka es nebūšu nekod no tīm dzēnīkim, kurus citējas pasokumus vai kaut kādos vakara pasēdēšanos romantiskos. Ja nu vienīgi kaut kādām pa cančiku kompānēja var būt, bet nu, tas nav taistītis formāts. Ja vispār par to kūpēju dzējuļu nūskaņu runājot, man vienmēr likos, ka nu, tas varētu būt kaut kāds rudiņs, tad linijas pilnīgi apgozumu no to priekšstatu, tāpēc, ka mums arī tas daļējums pēc gada laikiem un es esmu zīmā. Varbūt tagad ir reiztais laiks. Nu jā, te teksts ar hashtag Rēzakne. Muna nebeidzamo mīlestība pret tevi, četru jūslu vīna trotuāra plotumā. Ja kursēja pa venom, kai 21. maršrutka, nu blaumaņa da vipingas i atpakaļ. Kotru reizi es aizturu savu elpu, kad tavus viejus pinās muni moti. Kad stacējas peronūs vilcīņi stoj, muna sirds ir šalti pīsto i otkon skrīņ. Es gribētu izkust tevi, cizdzert tevi sausu ar salmeninu klondēkas trešdiņam. Tak muna nabeidzamo mīlestība pret tevi, aizsprusto jasinsriti i napabaroju sirdi. Laiks atvilkt elpu.
Man likos interesanti tas, ka tev ir viņa dzējuļas ar 21. maršrutku un Arņam ir Vipingas blūs ar 21. maršrutku un nu, tas laikam 21. autobuss ir tas, kas izveja cauri visur iezekņu un ka tur nu, gribi vai negribi, bet literatūrā. Kas ir tas tam 21. autobusam, ka jūs gribat jau iekļaut?
Es nezinu precīzi, bet man rodīs, ka tas ir garokis Rēzeknis sabiedrisko transporta maršruts. Un loģiski, ka ja tu esi kaut vai no šeit no Māris, nezinu, no Rūķēša braukusi līdz autoustē, tad tas ir uz bīžo kursē. Un, protams, kojas, dzēve kojos un Moskovas īles, protams, braukšana šeit ir tikai 20%.
Tu dzēvoji kojos?
Protams.
Un tā kā viduškolā?
Arī, bet tad bija Tiņanova īlā, kur tagad ir Bārnudors, viņas pūksina maldos. Tas ir aiz veco Jorika. Un, īsimā, jā, tī, kaut kur tī 21. maršrutka vakardīnes losu kaut kādus arī Marijas dzēseles tekstus un skatīs hopā kaut kāds vordu salikums arī munos tekstos ir, un tad līkas, nu, vai šitu publiski kaut kur pēc tam lasēt vai nelasēt, jo nevis, nu, vai nepadomos kāds, ka tu esi kaut kur nušpikojis, vai tu pašos, piemēram, Oskara Praibo pistacējis lasot, arī, arī bija kaut kur pat pasveitrot, pat pasveitrot, šitas kaut kas man ir tekstā, šitāds man arī ir tekstā, un tad tipa rodēt, narodēt, vai, vai cilvēki ticēs, lasēt to, kas varbūt ir lasies gan vīnu, gan ūtru, tiešām noticēs, ka var kaut kādas idejas dzimt neatkarīgi vīna un ūtras kaut kur paralēli.
Man rodīs, ka var, mūsdīnos jāipaši, un nu, tāpat tā ir kultūras telpa, kurā Marija dzēsla dzēvoja, tu dzēvoja, un Oskars dzēvoja, nu tā ir vīna tīpaši ar tā pašai daļa, ko gan nevarētu vēl tādas sakritēbas.
Mm. Ļoti interesanti ir tas, ka arī kultūra telpa, kurā tu dzēvoji, nav vienmēr sapas ar tū telpu un vidi, kur tu reāli atcerūdīs geogrāfiski.
Jā, jā. Un īpaši Milzdīnos, kad, nu, kā es paša savu laiku pirms, jau tagad gandrīz 10 gadiem, kādu laiceņu pavadēju Anglijā, bet mana tei dzēve tāpat, pazasakot visiem sociālajiem teiklam, visam bija ita patveļa ar viņu Latvijā.
Piemēram, arī dzēvoju Daugavpiļa. Man ir grūts atbildēt uz kaut kādiem jautājumiem, kas skar Daugavpils, kaut kādus sabiedriski aktuālus un kultūras no kultūras procesus par to, ka lielāko daļa cilvēku, ar kuriem kasdīnājas komunicēju, nemaz nedzēvoju Daugavpiļa. Piemēram, tī poši, ka es smējos mūsu kabančīku kompānija, ar kuru mēs braucu uz upēti Sobeļdorzu. Jā, kaut kurā breidē tur bija Daugavpiļa, bet tagad visi ir izbraukuši un ceit, ka tu reāli, tu vairāk zini varbūt, kas notiek Iekapiļā, kas notiek Rēzeknē, kas notiek Saļņovā tamā pašā, nu, Saļņovā tas ir vienkārši katru dīnu komunikācija, mm-hmm. un te ir Daugavpils kaut kur, dai, es geogrāfiski, es fiziski te esmu, bet ar savam dūmam un emocijām es esmu sapliek citur. Jā.
A kā jau tavu valodu, vai tas nav ītekmējis, jo man piemēram, nu, kuču es arī esmu tī, nu, to gala Rekova šķilbani tī, bet, nu, es nerunāju to. Un to, ka cīšu liels dzēvis periods Reigā, cīšu liels dzēvis periods Rēzeknē, kā ir tavu valodu, kas ir Saļņovas valoda, ir ītekmējis varbūt pēc tam tos citas pilsētas?
Kaut kurā breidē, tu saprūti, ka te latgalīšu valoda visur nav vīnēdē, tīpaši tad, kad es strādošu Makaukas muzejā, tur bija fantastisks gids Romolds Gadzāns, nu Leiksnes pusis, un tad mēs sokam salīdzinot kaut vai kaut kādus vordus, okay, kurš soka, mēs saku, tur kurpis, es saku, kaut kā dīveni korbis vai kaut kā tā, un tad kas tas ir, kas tas ir, un tad mēs siežam un pusdīnu smējamies par to, ka kaut kāds vords ir dīvainoks sagojas, un tur es vienkārši pasaku, ka tas ir dīvains, nu, čudnas ne dīvains, un nu, ir kaut kāds, kaut kur paņemt, un nu, varbūt nu, tim citim, nu, priekš sevi, un tas ir ne tikai varbūt ar tiem kaut kādiem vordiem, kas ir izmantoti kaut kurā konkrētā geografiskā teritorijā, piemēram, tamā Vabaļas pusē, daudzi cilvēki runājot tur rauju vordiem galūtnis nūstinam, nav es tur pīzvanu, tur pajautāju vasala kūdori, bet kūdor, tas man ir izagojis, ir arī smiklīgi momenti, kad cilvēki, kas ir citas valodas nesēja un cenšās runāt latgaliski, un, piemēram, ir viens paziņa Reigā, kas zvona, un es nolaku no krīvvalodīgas ģimenes, un es ikdienā runāju krīviski, tad es zvona un vasala, ko svīžās pa dzēvēbu. Nav es pa dzēvi, bet pa dzēvēbu, un tas ir tā īgoja, izagojas, ka mēs arī, piemēram, tī cilvēki, kas arī mēs esam pazēstami, tur arī no saļņos savā starpā runājam, un kā svīžās pa dzēvēbu.
Bet tas, tas gan ir, tas man jau pateik, tī batvene, un ko svīžās pa dzēvē, bet tas ir tik pilnīgi, es pat nespēju, man nav vordu, lai aprakstāt, kādu tas sajūtu īdot, bet tik, varbūt vēl tev ir kāds, ko tu...
Smīklīgākais arī ar to pašu personāžu bija, ka gojēju porējā, un es kaut kā krīviski, latviski tur līk kūpā, pešahodu gājējis. Tad būsim arī rīzagojies, tas liekas, ka ir pešahodugojies, jā.
Jā, tas, par ko tu par vabaļi sacēji, man rodas, ka tu varētu būt, ka vabaļīši ir Latgulas ventiņi, ka ventiņi apraun vordam galotnes, tā kā ītur arī vairīs rītumiem dzēvai, arī tādi, kas apraun, jā, ka ku, kā tu sacēji, kūdor,
jā. Jā. Tas ir interesanti, bet no visiem vordiem arī kaut kāda sava specifika ir.
Mm.
Klausās, te, tumā pašā... Nu, Ludzu, piemēram, man ir to galu, it kā mēs, jā, viņas Ludzas rajons bejušais ir grūts uztvert ar to īdļu, dūmaiļu, tiemeiļu, un tas ir kaut kā, nu jā, tas man tā kā ir vadīs sveši, bet atkal pēc Kārļa Kazāka raidījuma sadzirdi balsis, jā, ļoti topā tas ir aizgojis. Un vēram arī stostie, ka bija kaut kaut darbā, laikam, na darbā, nu, ar draugiem kaut kāds laivu brauciņas, un tad gitāru spielēja, un kaut ko latgaliski nūdzīdo, un tad jau kolēģis vai draugs tur pazasmējās, ka tagad Ludzas latgalīšu valodā, un es nebija savarēts, ko tas nūzēma, un pēc tam pagodinās cik gadu, un šito nūtikumu stosta kaut kā, es saku, nu jā, tas ir tie mēļu. Darieļu,
braukļu,
īdļu.
Jā, cik uzpār, es domāju, nu jums bijat arī pīriduši pie sava korsavas novada ar centru korsava. Cik tā Ludza saīt uzpār pa ceļam, nu tādas no saļinamas, nu kā virzīns, vai tas ir, nu ka tev ir jobrauc speciāli, ko šī ikdīnā man jau rodīs Riedzeknē, ir tas tāds arī.
Ludza ir tivok, man liekas kaut kādī, nu pasiešu precīzus kilometrus 30. Jā. Bišku ar kaut ko Riezekni ir toļok. Bet tagad, nu, es, piemēram, esmu dzimusi Ludzas rajonā. Dzimusi arī Ludzas pilsētā, jā. Un Ludzas rajons, tas ir pīrus, ka visu laiku kaut kā centris, tur olimpiādis, un viss noteikti, piemēram, tamā pašā Ludzā. Korsava tie ir 9 kilometri. Un grūts ir tā vai tā braukt, tāpēc, ka sabiedriskais transports mums ir aktuāla problēma, un kamēr školnieku mocēja būtu gods, tikmēr transports tas ir, un tad, kad nav, tad ir reizi nedēļā, un sacēsim tā vienalga brauc, kur tu gribi, uz Korisovu, uz Ludzu vai uz Riezekni vai uz Reigu, tev ir joteik vismaz tos savus 9 kilometrus pirmus kaut kur. Tāpēc, tā, nu,
Vispār nav sabiedriskais.
Nav vārds runāt par to, uz kuriem ir vīgļo vai grūto, tik tāpēc, ka vienkārši tas sabiedriskais transports mocību gada laikā jis ir, un tad jau praktiski nav. Ludza. Mūsim tai nav sagojas īpazazēt. Poliklinika tiergs, baznēca, kad sadans reizi pīcūs godūs, i tu drupēt sava, drupēt sveša. Ap 4 tavs pakalnus tricinova baznēcas zvons. Taisšņi tot pie autoustas man sola pierksti, telefonā rakstūti tos rindas. Kopēņiece šodien nastrodoja, to gribīs pora pončiku i pavasara, kā naskot, kad beju prīcēgai seita. Ņūs mogums no sumkas spīž īkšas i placus. Ir grūts katru reizi aizbiegt, kad tu drupēt sava, drupēt sveša.
Es esmu gribētu būt Latgulas kaut kāda vīta, un lai tu par mani pīraksti dzējuļi. Nu, tā ir, ka pilnīgi, nu, kā Riezekne, Ludza, ka var, nezinu, Daugavpiļa,
ir
virveļtējums.
Ir.
O.
Cik godu jau pagojis? Tok sumanotīs ar tevi vēl nav dagojis eistais laiks. Idēļ tevi vēl pagaidām izaver, ka neesmu gana loba. Mūsu jūtas cīši samokslotas ir reizē prostas, kai vorētis dasas svādiņu reitūs iz tirga koržaka. Cik godu jau pagojis, tok atlaist tevi nezagrib, i to ar laiku drupēt stiprok turi. Mūsu liktiņi cīši banāli ir reizē prosti, kai vorētis dasas svādiņu reitūs iz tirga koržaka.
Ja es tam itis, ka rodīs, ka tas ir par kādu cilvēku, bet... Tā ir nu, par pilsētu, tas Saļņevai ir?
Saļņevai nav.
Vēl nav.
Ir īsots, jā, vēl nav, ir īsots Baltinovai, nedaudz. Bet ir grūts aiztinībā par tom vītom, kas ir nu, dzimtos vītis, tāpat kā arī par cilvēkiem, ir kaut kādiem draugiem rakstēti dzējūļi. Un tad ir grūtāk uzrakstēt, piemēram, mamai vai broļam. Un tāpēc arī grūtāk ir, piemēram, par to pašu Saļņevu, tāpēc, ka tur ir tik daudz tūs emociju, un tur dzēve turpinājās. Ja Riezeknēs, varbūt tas ir kaut kur caurbraucot, varbūt ir vīgļāk, ka tu atceries kaut kādu sajūtu un uzraksti, vai Ludzā caurbraucot, kas parasti pādēja laikā ir vienkārši tīši ap tīm četriem, es vienmēr stāvu un gaidu autobusu, kad baznīcas zvonī sāk skanēt, un tad par Saļņevu būs tu grūtāk. Nu, bet Es domāju, ka ar laiku būs.
Tu varētu būt tāds autors, kurš uzraksta, nu, es vienkārši kā ģeogrāfu šobrēd runāju, uzraksta, nu, kam ir tāds kā krojums, kūpojums, taišņi Latgulas vītam veļtēts, bet nu, tas būtu tāds tik stiļēgi, jo, nu, ka tiešām ir tā sajūta, ka teik rakstāts par konkrētu cilvēku, bet esenībā tas tāds beigos tā apjauta, ka te ir pilsēta, kas ir tas, tas cilvēks. Mm-hmm. Ja te ir dzeiva. Jā, es taidu cīši gaidātu.
Man patika Facebookā, kad es publicēju dzejuli par Rēzekni. Valdemārs Ildris, ja nezamaldos, rakstīja, ka varētu sīnes kaut kur tādu uztaisēt dzējumiem ar to dzējuli. Un es domāju, ka jā, ejot kaut kur no tos pašas 21. Maršrutkas, es labprot prīcotos redzēt kaut kādu savu tekstu vai tematiski pīskaņotu tekstu arī kāda cita autora. Lai vai tos būtu kaut kāds citāds, nezinu, divi frāzes, divi teikumi, un tas būtu ļoti interesanti, un tā varētu papildināt pilsētu vidi. Mm. Bet vai tam obligāti būtu jābūt munam dzējuļam? Protams, tas būtu pateikami, jā, bet nu, es domāju, ka ir gana daudz autoru, kas ir forši par vītom rakstījuši, un nezinu,
Bet, labi, Anna ir Ancāna arī diezgan daudz Latgulas vītas ir aprakstātas, bet nu nav vīna taida, kas ir tai mierticīgi vīnāk krojumā, varbūt par Latgulas vītumu, un it tik tādā modernā skatējumā.
Jā, ko es varu nolasīt. Treis dīnes, 10 ērika daulgas, i tava žālobai no skaudēba, spēt, ka svaigi kapcēta skumbreja. Katrs savos dimensējos neskur nikur ir reizie rādā, mēs dīnes izlūbam kai pupas, noglabojam iz zīmes, ka pavasarī ar akmeņim svaidēt ūtram dorzā. Tai dzēvojam, svādin grākus sūdzam i toļo grākojam.
Tam impuls.
Grūts paskaidrojums, pats grūts, kaut kurā breidē tais sajūta atīt, kaut kādas frāzes pa frāzē, un tai skumbrē tīši bija tas, ko es vakardīm pamanīju, ka skumbrē pazarodas arī Marijas dzēslis tekstūs, bet tur bija svaiga laikam skumbrē. Tova ticēba pīkdiņam pībēgs munas oknas i sasdiņu reitus. Pat grāku sildzēšana napalēc, ka tovs svātais jūdiņs nūpludinoja pīķis to sātu. Mums dvieselis dezinfekcijas grafiks jau laiks kai porpildēts. Palīk viņas skaidrais sazdiņas reids. Mīļoko vīta Daugavpiļa savu laiku. Nu, neesmu, tagad arī ir, bet loģiski ar visu pandēmiju mēs izējām retok, ir artilērijas pogrobi, tur ir tāds savs šarms un nūskaņa. Bet nu, kaut kādā pusmā vienkārši sateica cilvēkus dažādus un to darīja, kas atstoja kaut kādas sajūtas. Un tas spilgtokīs ir, esmu jau, ka kādu reizi artilērijas pogrobi taisies savu citātu kaut kādu kartotēku, tad man ir bilde, kur es siežu pie letis ar 2 eiro monētu un bildes aprakst bija Facebookā, ka tumsai sols ir labāks nekā gaišo nokūtne. Tas ir no manis nācis.
Napučoj mani i tu raizi iz kokla aiza elsu sja bez spaka i okla napestej misu nu dvēseli smukom aizmikšu kreitūt nu tavam rūkom Kā tu būtu būjis, sacātu, ka zini, cik cīži sops pierīns pa ūlom. Nu naizdarā tom lītom, ku viens ūtram mēs sūlam. Kā tu būtu būjis, sacātu, ka zini, cik cīži sops pierīns pa ūlom. Nu naizdarā tom lītom, ku viens ūtram mēs sūlam. Par daudzi tu gribi nu manis. Man prosti tu tasai slātok. No jodzan svešā sirdī saknis. I aizmigt vīnam būs ārtok. Kā tu būtu būjis, sacātu, ka zini, cik cīžu sops pierīns pa ūlom. Nu naizdarā tom lītom, ku viens ūtram mēs sūlam. Kā tu būtu būjis, sacātu, ka zini, cik cīžu sops pierīns pa ūlom. Nu naizdarā tom lītom, ku viens ūtram mēs sūlam.
Kā ir ar špieļēšanu kūkļa, dirbiņi, tu spēlēji kūkli arī, kad bija Aija Izākai, vijuļniecai, nu, Teksasas koncertūra. Es uzzināju, ka tu kūkli spēlējies iepriekš, nebija pīfiksējis. Kāda ir tava tie attīcēba ar muziku?
Ui, muzika, nu, bērnības jau. Manā motas tos, tā kā, sokumā es nav es runo, bet soku dzīdot. Naveikli, kas dārzā, bija tīt rožu dārziņā, jo cik es atceros, ka vecoki arī bērnībā dzīdomusim ar broli. Un tad bija tāds mieginojums stoties kursā muzikas školā. Godu es pazavīju sev uz blokflautu, un starp citu es jau arī tagad spieļoju. Šo tad paiemu rūkos, nu, tā ir tā kā stabule kūka, tikai nedaudz savaidoks principi skanējuma. Tad bija loģiski saļņot, cik tos mūsu bārnu bijājumus uz visus īsaistie gan deju kolektīvus, korus, ansambļus un saulo dzītot un kur tik nā. Un tad tie muzika visu laiku kaut kur bija un bija. Un viņa breģa, ka es jā, Daugavpilies jau kur dzējot kojos, ustabas bīdriņa, spieļo blokflautu un tad es tā, o, idot papilstu. Un ja domā, ka tas vienkārši būs kaut kāda svilpšana, ka jo līk ausslēkam cīt, bet beigu beigos es jau kaut kādas dzīsmes spieļot. Un tad, o, mums ir folkloras kūpa, varbūt tu gribētu atīt. Un tad es kaut kādu pusgodu lauzus, ka es laikam es nekur negribu, tāpēc, ka mums ir tos lekcijas bija kaut kādas divas reizes nedēļā, un tad praktiski sagotāju, ka es varu atbraukt uz saļņovu vairāk. Un tad kaut kādā vienā brēdē, nā, tu mar pīloza, ka, nu, davai, vai kā aizīt. Un tad sokos ar to, ka piceitara uzlika, tad bungas kaut kādas pasist, dzīdot, un tad vienā brēdē satiku par garim laikiem arī prīsteri Rodionu doļu, ar kuru mēs jau īpriekš bijām pazaistami un izbiesotis kūkli spieļot, un man likās, vau, tik stilēgi. Prīsters un muzikāls un kūkle un vai, un darbinus te mums pašos arī bija kūklis, tad mums bija īspēja braukt aglonā pakūklēt kūpā ar Laimu Jansoni pazavīcētīs, un tad es izdomāju, ka man arī vajag savu instrumentu, un tad pasūtīju Gunāram Igauņam, un tur arī bija te pirmo dīna, kad es sazatikos ar savu kūkli, kā pīdzēvajums, un tiešām baigi forši tagad arī spieļēju un spieļēju.
Bet tā ir literatūra, paralēli muzika, vai tu pašu nekad nāsraudzēs savīnot, ka arī sacerēt dzīsmes ar saviem tekstim?
Nā, un tāpēc, ka man nav tādu tik labu zinošanu muzikā, kaut kādas muzikas teorijas, es vienkārši kaut kas ir, ko es pēc dzirdis daru, kaut ko es izubreju vienkārši pēc lapiņas un skatūtīs tūs akordus un tā. Nesatu, ka tas ir baigais talents, tāpat kā par dzeju. Man likās, ka cilvēks, kurš dara visu kaut ko daudz un plaši, eisti līdz golam namok nikū. Nu, tāpēc arī tas man vairāk tāds hobijs. Un, nu, es neuzskatu, ka es būtu beigais profesionālis. Bet, protams, ar to pašu kūkli, nu, man ir izdevies nupelnēt labu honorāru pirmos 20 eiro. Es aizpagošā godā Vabaļā skrindu dzimtes muzejā spieļoju Ukraiņu kozos. Tas bija baigi interesantais pīdzēvajums.
Par radīvu parunosim. Tu esi strodojis arī radīvā.
Jā.
Kolēģis, par ko tu strodoji, kas tevi uzruno, kā veicās?
Tas bija tas laiks, kad mēs arī bija studēju Daugavpilī praksis. Studēju praksis un mēs Valentīns Lukaševičs vicē žurnālistiku un tad es kaut kādā veidā arī pamudino, kurš kuru varētu aizīt. Un tad man īteica, ka varētu pamēģinot sijā lietišķā Latgalē raidējumā pie mēs Latgalā. Un tā jūs skaidu laiku mani īvilka, tas viss.
Valentins Lukaševičs, vai tev pateikis, kā rakstnīgs?
Kad cilvēks, kā rakstnīgs, jā.
Kas tīši tev pateik?
Nezinu, tai nūskaņa, un es arī kaut kādi sarežģītas lītis mūs pastostēt vinkorši, un tam reizam likās vinkorši, ka tu losi tū tekstu, nu nav tā, ka literatūras stundies vīcijā vadušskolā, tur literārā teksta analīze, ka tu centīsi izdomot kaut kā sarežģīt dzēvi un izdomot kaut kādu zemtekstu, un ka reizam tas viss, ko jūs pastostē savus tekstus, ir vinkoršāk nekā literatūras školā to es gribētu.
Bet tu pieminēji iepriekš, ka jūs arī sazrakstat par to mūsdīnu literatūru. Kas tev pašai ir taicis no mūsdīnu vispār literatūras un varbūt no latgaļiskos literatūras, kas aizgīvina vai gribīs kādam īsacēt vai arī taiši nu, pilnīgi nepateikt?
Vai lasēts ir daudz. Un es esmu tas cilvēks, kas parasti cenšās izlasēt tikai gromatu, sacēsim, lai labi pavadātu laiku, tāpēc starpēgi nekod neko nacitēju. Man ļoti pateik. Un es varētu īsacēt Egītis Kancāņas siltu molu. Vinkorši, skaisti, latgaliski. Man ļoti patika Alda Bukša kriminālromāns broļi. Tas ir tas, ko es īsāku noteikti lasēt. Un tā, ka es ir izdots arī latviski, tad cilvēkiem ir iespēja plašākai auditorijai izapaustīs. Tikai vienīgi žēl, es tiešām ļoti, ļoti, ļoti ceru, ka izdota gromata tiks tieši Zīmelatgales izlūksnē. Jo man nenormāli pateikt, tai valoda ir mēkstoka, mīļoka un nu, kaut kā savēžok izaklausās. Mana māma neskatās tos tie, ka mūsu vecmamma esot sacījusi, ka tur mosēcis kaut kur tamā Baltinovas golā un tā, ka pateikt cīšu, pateikt, ka runāju, ka dī, viņš ir mīlinkais un mosiņa un viss tā mīlīgi skan. Un man, piemēram, arī, mēs jau ir ceturto ceļa brolāni, kas dzēvoja starp Saļņovu un Baltinovu. Un tas ir smīklīgi klausēties, ka es varbūt reizam puktojās un pordzē vai lomojās par kaut kādam lītam, un tas vienmēr tāpat izaklausās tik mīļi, ka nu kas tur švāks, nu lai jau cilvēks pazacāp.
Saļņu vai jau saīdzīme Latgolu vai viss tik vēl jūs sevi napīskaitat pie to?
Nu, pēc turisma maršrutim Korsavas bijušais nūci ir īkļaut Zīmeļu Latgales maršrutus, pēc tautas tirpu īdaļējumiem mēs esam Zīmeļu Latgalā, pēc kaut kādas dūmošanas, un nezinu, tad man rodīs, ka gan kaut kur pavidum.
Un nu, šobrīd tā aktualitāte un tas, kas man arī interesē, paveicot citim visod ir par tom vēsmam, kas šobrīd noteik Zīmeļu Latgalā par latgaliskajiem zeimēm, par tom vītajos cēņam, kur ir latgalisko Zīmeļu Latgalā un kur, nu, kur neļēnīt pie mums, mēs te nāsam nekādi latgališi. Kā tev, nu, molas varbūt varoties rodīs tai cilvēku pretošanos, varbūt, ka, nu, ka te nav Latgala? Nav latgalisko Latgalu.
Man rodīs ļoti interesanti vispār tā situācija ar tom pašam ceļazējumam, kur savas novads bija pirmais, kas soka, tos ceļazējumus no Saļņovā pirmos pavisam uzlika. Mēs viņu nīca neprasīja, gribit vai negribit, uzlika un viss beig forši.
Ko jūs kā vītāji sacējat
nepratastīt? Ni viņš neko nesē, ni labi, ni švaki, jo forši ceļazējumus salika.
Zēmis.
Nas, kas tur pirmu mēnesi pabrauko vīnā ceļazēmi ar mašinu, laikam aizskiera, tur škeibok stāvie, nu iztaisno, viss beig forši.
Bet arī, nezinu, tādu lapnumu nebēja, ka, o, latgaliski ceļazēmi, tagad zēmis saliktas.
Es nezinu, vai ceļazēmi ir tas faktors, kas tur beigīja kaut kādu lokālu patriotismu veicinoja, ka ot, tikai tagad, kad mēs jau būs tos ceļazēmis, mēs sazajusimies latgaliski, jo man liekas, ka tas vienkārši ir tik dabiski, nu, uzmost Korsavas pusē, tas viss ir tik dabiski, ka tur reisti nav jovaicoja nekādi papildus leidzekļi, lai veicinotu kaut kādu lokālu patriotismu.
Bet tomēr oficiālus pasaukumus Korsavā latgaļījušu valodu soka izmantot relatīvi nesen. Tomēr, ko go kaut kādi nu, uzrunis pašvaldības vadētoja vai kaut kādi skolas izlēdumi, tī tomēr latgaļījušu valoda nebija dzirdama. Tagad tas ir mainījies?
Nu jā, tas ir mainījies. Nu, manā skolas laikā, piemēram, jā, skolas pasaukumus pīteikt tur kaut kādus priekšnesumus uzrunas, protams, viss latviski, bet atkal tamā pašā klubā pārsvarā latgaliski bija.
Neformālā gaisotnī.
Nu, arī formāli. Pasaukumi braucami likas. Nu, nezinu, grūši atsacerētīs kādu pasaukumu, ka tiešām būtu tai pašo vaļa izgojas un latviski runos. Ja tas nav kaut kāds tur dzējas kompozīcija vai vēl kaut kas, nu, pārsvarā latgaliski visiem.
Mēs pirms sarunas runājām, ka tavs viens no jaunākajiem pirkumiem ir arī pavisam svaigs latgaliskais darbs, Marijas dzēslas dzējuļu krojums, viss tas mierts. Un mums, nu jau tāda, ka, nu, zinoma tradīcija, ne visi mēs tu viss tik pavaicojam, bet vai tu gadīņi paša nāsi Marija dzēsla?
Nā.
Un kādas tev ir, vai tev ir aizdomas, kas varētu būt Marija dzēsla?
Nu, cik var saprast pēc to, ko kaut kādos īpriekš intervējos ir sacījis Valentins Lukaševičs, ka tas ir autoru kolektīvs. Nu jā, teikot pie krojuma palasūt dzējuļus, es redzu, ka tur bišku atsaškirās kaut kādi stili, ka tas teišam varētu būt tai. Nu, es nezinu, vārdus uz vārdus saukt vai palīk intriga. Man liekas, ka tu vajadzētu atstot intrigai vienkārši, ka aktuālākīs tur latgalīšu literatūras vaicojums nav tur O ar garumzēmi vai O, bet kas ir Marija dzēsla. Bet tas noteikti ir autoru kolektīvs, tur noteikti ir vairāki cilvēki, kas raksta to, ka tī stili nedaudz atsašķirās.
Man neesanēba itumā arī visā pateikt tas, ka kaiba nu, ka ir cilvēkiem porlīcēba, ka jī zina, bet viss tik tas šaubu, tas aizkareņš, nu, ir tik, nu, liels, ka, nu, tā, ka, vat, 100% jimtīs apgalvot, ka, nu, tas ir Marija dzēsla, viss tik neviens nezajam.
Es domāju, jūs vīglākais būtu vienkārši īdot boņuku un pazavierties, kas nāks uz skatuvis.
Nu, tie, zinu, tie var visēši, tie var projektu vadētojas attīt, gromatas izdevies un tā, tā kā es spīļau, un arī, ja gadīni Marija Dzēslā, kura ir boņuka nominantu vidā davotu boņuku, mēs tāpat droši viņa itas veicāmas paliktu viesturē un vēl ar viņu nadabotu atbildis.
Es domāju, ir vēl viņas labs variants. Vienkārši keidam jopasaka, ka jūs to iegī, ka es esmu Marija Dzēsla, un tad es to Marija Dzēsla vai Marijas Dzēslas pasties, nā, nā, es esmu.
Tāpēc tas jau tādi notikumi ir bijuši. Arī Pīterburgā pietaicis atgadījums, kad kāds nu, vienkārši soka izaliktīs par na sevi, par to, ka pseidonīms bija kādam citam, ir tad sociāls tāds kalamburs, ka naskas bija pat notikums pasaules literatūras viesturī. I tā arī dagolam nācekloja. Bet interesanti, vienkārši kāds cits nūzaka identitāti. Varētu varbūt mēs nūzakt Marijas Dzēslas identitāti. Tas būtu ļoti, ļoti interesants pīdzēvums.
Es kā reiz vakardīn pa telefonu runājot savai mammai lasīju dzējuli par klases bīdriņam ar apveitušiem cičim. Un klases bīdrim ar plikiem plešiem un ticēbu Leņinam, un tad tā pazasmījos, nu jā, naskat, mēs visi bijām Leņinam uz bārni. Un es, ja būtu īspējas, labprot arī atsagrīstos, bet nu, tagad dzēvi ir sazakortosies tā.
Tivojās lauz notikumus Latgaļas kultūras dzēvi, Latgaļas kongress. 4 gadi kopš īpriekšējo līkās, ka tik vakar bija visas tos kaislēbas, i tagad jauns. Tu sekoji leidzi tam, vai tu pašai jums ir dalēbu? Ko tu par to dūmāji?
Es nesekoju leidzi. Pašlaik es kaut kādu periodu es vienkārši apstrahējos no visā un tādā savā visumā, jo es ļoti nepateik kaut kur, ir kaut kādi komentāru kariņi un tos diskusējas, un tas ir, es no to ļoti nūgurstu.
Nā, vispār Facebooks ir palicis cīš agresīvs.
Jā, nā, tas ir labi, ka cilvēki atgodoja tos notikumus, ka kaut ko dara, un stiprinoja tos latgalīšu gan valodas pozīcijas, gan sacēsam, arī te ir politiski ekonomiskus sveicojumus risinoja, lai kaut kādā veidā ietekmētu to reģionu attīstību, bet, nu, tā kā, gan kā viesturnīgs, gan kā sabiedriski, aktīvs savu laiku cilvēks, es seisti tagad laikam atsaturos no to visu. Jo es reizam es nugurstu arī no latgalisko.
Beigsim, mēs ar tādu nokūtnis redzījumu. Kādi ir tavi īcerāti darbi, ko tu taisīs darāt? Rakstiešanas ziņā.
Es jau gribēju sacēt, aizbraukt uz sātu, paiest, paguļēt.
Tas arī ir labi. Bet tomēr varbūt to kāds romāns būs, vai vēl viens dzējoļu krojums, vai varbūt dzīsme, vai kaut kas tam liedzēks.
Nu, kaut kādu laiku man bija baigais plāns, ka varētu arī es raudzēt sarakstēt kaut kādus eisprozes tostus. Nu, daļa jau tu, ir kaut kādi uzmatumi, un tas varētu vizīt zem nosaukuma Salmu atraitnis. Un man pat galvā, pirmīs, kas man īgo protā, bija gromotas, kas varētu būt tas vai gromota, vai nezinu, kaut kāds elektronisks izdevums, bet vismaz tas voka titula dizains ar šo masļeņicis lelli, ko dadzinoju, dagūšu salmu lelli ar sarkanu lakateņu, varētu būt tipat tāds voks un salmu atraitnis, jā. Bet ar saturu vēl jopīpulda, nu nezinu, kaut kod zem vecumu. Zem pensijas godiem varbūt varētu būt.
Bet itamā visā ir tai, nu, tāda prīceigo viesas latgaliskajai literatūrai, ka viss tik, nu, ka tas process noteik, nav tā, ka tu varbūt vienkārši vienā dīnā izdomās, nā, tas mani vairāk neinteresē.
Nu, es nezinu, tas viss uzīt tādiem periodiem, kaut kurā brēdē vairāk gribīs rakstēt, kaut kurā brēdē vairāk gribīs vienkārši, nezinu, pasiedēt un pazaviert kādu seriālu. Vai kaut kurā breidē vienkārši gribīs, nezinu, paspieļot tu pašu tur kokli, ukuleli, vai, nezinu, padauzēt vēra sintezatoru un izalikties, ka es ar kaut ko prūtu.
Mēs sakam tev paldies, kad goji, lai tev veicās darbūs. Esi tikpat pacansko, tikpat šerpa, i tiksimies kodreiz Saļņevā.
protams, jā, un itis bija latgaļīšu literatūrai un rakstēšanai veļtētais raidīroks puslapus Artis Labažaņins, Edēta Husere, i gostos pie mūsu bija Gunta Ločmele.